mendin borxhin e 5 muajve të fundit, që sipas VMRO DPMNE-s flet më së miri se ku ndodhet vendi në planin ekonomik.
Za samo 5 meseci, SDSM ja zadolzhua državat i građanite za nad 317 milioni euro.
Për vetëm 5 muaj, LSDM-ja ka futur në borxhe shtetin dhe qytetarët me mbi 317 milion euro. Përveç e krimit dhe futjes së vendit në borxh, asgjë tjetër nuk ka bërë qeveria e LSDM-s e udhëhequr nga Zoran Zaev, ka deklaruar zëdhënësi i VMRO DPMNE-s Dimçar Sofski. Edhe njohësit e çështjeve të ekonomisë nuk flasin me optimizëm sa i përket parametrave ekonomik të vendit.
Në janar të vitit 2019, në kryefjale këtij viti do thotë ishte do thotë me pretekst kryesisht ekonomik, që reformat dhe rezultatet do jenë kryesisht në vitin 2019, do thotë duke marrë përbaz di kvartalet, nuk doli ashtu siç u premtuar, por do thotë ngjesin rezultatet që janë evidente për momentin. Implikime ka mund të jetë edhe në parimi, domethënë ngjecje reformave në gjithësor, ngjecje reformave me politikën monetare, do thotë dhe politikën fiskale në përgjithësi.
Thot Alaudin Zeqiri, profesor i ekonomisë në Universitetin e Tetovës, duke u ndalur më pas edhe në standardin e qytetarëve dhe ankesat, gjithnjë më të theksuar nga rritja e çmimeve dhe mosrritja e pagave.
Nëse kemi një standard të lartë jetësor, ose të shtrejt jetësor, angana qëtër kemi një rritje shumë dhe më të të nga dalshme të rogave në fazë, kjo të regon kjarë dhe thot që këtu do të pritme edhe më të e përko që dhe thot të bëjt një shfar baraspeshit.
Thot e Zeqiri, qeveria deri tani rritjen e pagave në administratën publike, ku përveç e shërbyesve publik, përfshin edhe punonjësit në veprimtaritë arsimore, kulturore, shëndetësie, sfera tjera, e ka bërë në vjeshtë me një rritje prej 5%. Ajo së fundi ka miratuar një paketë sociale, por nga e cila do të përfitojnë kryesisht rastet sociale, ndërsa rritja më e madhe është bërë në pagën minimale, e cila tani arrin në rreth 12.000 denar apo rreth 200 euro, ndërkohë që shporta e konsumatorit për një familje katërantareshe arrin në rreth 400 euro. Premtimi kryesor i kryeministrit Zoran Zaev gjatë fushatës elektorale ishte paga prej 500 euro për çdo punonjës të institucioneve, ndërkohë që për momentin Maqedonia e Veriut është me pagën mesatare prej rreth 420 euro, që është më e ulta në rajon. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropaelir.org.
Prezidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka ndalur planet për një sulm të armatosur kundër Iranit, pasi sipas tij kjo nuk do të ishte një përgjigje proporcionale ndaj rrëzimit të dronit të SBA-s nga ana e forcave të Teheranit. 10 minuta para sulmit unë ndala, atë nuk ishte në proporcion me rrëzimin e dronit, tha Trump. Lidhur me tërheqjen e vendimit për sulm më parë kishin raportuar edhe mediat amerikane, holsi nga këto raportime sjell materialin në vazhdim. Gazeta New York Times raportoi se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kishte miratuar sulme ushtarake kundër Iranit, por befas kishte anuluar vendimin. Sulmet ishin miratuar si hakmarrje ndaj rrëzimit të një aeroplani papilot të SBA-s nga ana e forcave iraniane. Gazeta tjetër The Times raportoi se ka pasur diskutime intenzive në shtëpinë e bardhë dhe se zyrtarët ushtarak dhe diplomatët po prisnin një sulm ushtarak. Sipas Times, në këto diskutime u përfshin zyrtarët kryesor të sigurisë kombëtare të presidentit Trump dhe liderët e Kongresit. Raportimet thanë se sulmet do të zhvilloheshin pak para agimit më 21 qershor për të minimizuar rrezikun ndaj personelit ushtarak iranian ose civileve. Gazeta tha se nuk ishte e qartë nëse Trump thjesht ndryshoi mendjen e tij për sulmet apo nëse administrata ndryshoi kursin për shkak të logjistikës ose strategjisë. Këto zhvillime vinë një ditë pasi ushtria iraniane njoftoi se ka rrëzuar një dron amerikan që sipas saj kishte hyrë në hapësirën ajrore të Iranit. Mirpo Shtetet e Bashkuara e mohuan këtë akuzë duke thënë se droni ka qenë duke operuar në hapësirën ajrore ndërkombëtare. Presidenti Donald Trump tha se rrëzimi fluturakës është një gabim shumë i madh nga ana e Iranit. Në anën tjetër, Irani thotë se ka prova të padiskutueshme se një dron i SBA-s që u qellua me 20 qershor shkeli hapësirën ajrore iraniane. Ndërkohë i dërguari i SBA-s për Iranin Brian Hook tha se ishte rëndësishme se po bëjmë gjithçka për të ulur tensionet me Iranin. Reuters citoi zyrtar të qeverisë iraniane të kanë thënë se Teherani mori një mesazh nga presidenti Trump përmes Omanit për një sulm të menjëhershëm ndaj Iranit, në të njëjtën kohë duke bërë thirrje për bisedime. Raportet vijnë në kohën e tensioneve të larta midis Washingtonit dhe Teheranit që kanë rritur frikën edhe për mundësinë e një konflikti të armatosur në rajon. Disa ditë më parë, SBA-ja akuzoi Iranin për sulmin ndaj cisternave të naftës në xhirin e Omanit. Irani kishte mohuar akuzat, mirëpo Washingtoni publikoi video incizime në të cilat shiheshin pjesëtarë të gardës revolucionare të Iranit afër cisternave. SBA-ja akuzon Iranin si sponsorizuesin kryesor të terrorizmit në rajon.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton do t'u thojë në Izrael në fundjavë për të biseduar rreth sigurisë rajonale me zyrtarët rusë dhe izraelit. Shtëpia e bardhë tha se Bolton do të takojë kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, ndërsa më pas do zhvilloj bisedime me homologun e tij izraelit Meir Ben Shabat dhe atë rus Nikolai Patrushev. Takimet do të zhvillohen në kohën e tensioneve në rritje midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, sidomos pas rrëzimit të një droni amerikan nga Teherani të njëjtën. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha të premten se tre kandidatët kryesor për presidencën e Komisionit Evropian dështuan të marrin mbështetjen e mjaftueshme nga udhëhecësit e vendeve të Bashkimit Evropian. Komentet e presidentit Macron u bën pas një samiti të udhëhecësve të BE-s në Bruksel, në të cilin u diskutua se kush do të jenë në krye të pozitave kryesore në Bashkimin Evropian dhe çfarë do të jenë prioritetet në 5 vjetët ardhshëm. Mira njerëz në Hong Kong rrethuan ndërtesën e policisë duke kërkuar shfuqizimin e ligjit për ekstradim. Policia kërkoi nga protestuesit të tërhiqen paqësisht, duke thënë se prania atyre do të ndikojë seriozisht në shërbimet emergjente. Miliona njerëz kanë protestuar kundër ligjit në javët e fundit, ndërsa ka pasur edhe dhunë midis tyre dhe policisë. Ligji, i cili janë ekstradimin në Kinë, është pezulluar tashmë. Kritikët thonë se ai e dëmton pavarësinë gjyqësore të Hong Kongut. Shkencëtarët thonë se kanë identifikuar shenjat më të hershme të sëmundjes së Parkinsonit në tru 15 deri në 20 vjet para se të shfaqen simptomat. Incizimet e një numri të vogël pacientësh me rrezik të lartë gjetën keq funksionime në sistemin e serotoninës së trurit. Serotonina është një hormon që ka shumë funksione në tru, duke përfshirë disponimin në oreksin, njohjen, mirëqenjen dhe lëvizjen. Ekipi ulumtues i King's College në Londër sugjeron se shenjat e para paralajmëruese të sëmundjes janë ndryshimet në nivelet e serotoninës. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.